Kui õelatel läheb elus hästi, siis miks peavad head inimesed nii palju kannatama?
Miks lubab Jumal kannatusi?
Kas kõik on ette määratud?
Mis on elu mõte?
Kas Jumal vastab kõigile palvetele?
Tõde otsides.
Tõde otsides.
Tere, armsad kuulajad, oleme sisenenud Eesti Vabariigi juubeliaastasse ja meie armsad Eesti Vabariiki on siis peaaegu täpselt eksisteerinud 100 aastat. Kuigi inimesed tavatsevad tavaliselt au selle eest enesele võtta, siis me teame kristlastena, et päris nii see ei ole ja kui Jumal ei taha, siis Eesti vabaks ei saa, aga ometi ta on seda tahtnud. Ja täna me natukene peatumegi nendel teguritel, mis on selle võimalikuks teinud ja olen stuudiosse palunud kõnelema Valguse tee vabakoguduse pastori Mart Metsala ja üks teema, mida me kindlasti puudutame, on üks meel ja koos meel. Sellepärast, et piiblis räägitakse sellise mõiste ümber ja selle mõiste tähtsusest väga palju ja rõhutatakse, kui oluline see on, sest ainult üks meeles saavad asjad sündima ja kui Jumala rahvas üks meeles midagi palub, siis hakkavad asjad liikuma. Oled sa nõus sellega?
Tere ka minu poolt. Jah, olen nõus kindlasti. Siin tuleb kohe üks selline fundamentaalne küsimus esile. See on see, millisel alusel me ühtsed oleme, sest väga tihti me võime olla ühtsed vaenu alusel, vihkamise alusel, nagu vastikuse alusel või ka tõe alusel. Tõde on näiteks selline ristapuu, millega saab nii elavaks teha kui tappa. Ühte seda sama asja saab öelda nii, et inimene on üles ehitatud ja julgustatud või nii, et ta on mahakistud ja purustatud. Ja see ei asi isenesest ei muutu, see mida öeldakse ei muutu. Nii et küsimus ikkagi jääb, mis moodi me kasutame neid asju, mis on meile kättesaadavad, mille alusel see ühtsus on moodustatud. Ja võibolla esimene nendest on niisugune arusaam, et me võime olla ühtsed näiteks, no ütleme näiteks seadusetuse alusel. Et teeme niimoodi, et me võime kõike teha, aga keegi milleski süüdi ei jää. Teeme endale sellise keskkonna, mida ongi mõnes osas õnnestunud teha. Ja me rahvas siis näeb, vaatabki, et kõike tehakse, aga mitte midagi ei juhtu. Mm-hmm. Ja kõik on juriidiliselt korrektne, eks ole, jokk. Nii et selle alusel võib ühtne olla. Küsimus on, kui kaugele su lugu sõidab, vastus on mitte eriti kaugele. Ja kui sa, aga sa võid õige ühtne olla ka selles, et meil on reeglid, meil on mingisugune eetika, meil on tõde. Tõel on see omadus, et ta on kandiline, ta on nurgeline.
Ebameeldiv.
Ta on ebameeldiv teinekord ja temast tahetakse lahti saada ja me elame tegelikult universaalse vale ajastul. Kui vale on legitimiseeritud ja ta on täiesti, selles mõttes ta on seadustatud ja ta on õigustatud ja ta on üks nagu põhiline töövahend. Et tõde, nagu öeldakse, et ei olegi oluline. Tegelikult see on nüüd nagu selle kohta võiks öelda, et see on emavale. Sest et tõde on tegelikult ikkagi äärmiselt oluline. Kui meil kogu tõde käest ära kaob, siis ei ole meil enam mitte mingisugust fundamenti. Siis ongi ainult hulpivad valed. Ja sa oled nagu mingite seebimullide universumis, kus enam ei ole ei ülevaldega alla, ei vasakulega paremal. Sul ei ole mitte mingisugust mõõdupuud enam öelda millegi kohta, et see on hea või halb või et see on õige või vale. Ja selle tõttu ka kõik, mis tahes nagu võimuorgani või asutuse või institutsiooni antud juhised, näiteks, et see on õige või see on hea või me peaksime tegema nii või naa, sellises olukorras kaotavad igasuguse mõtte. Selles mõttes, et kui seadusandja ise näiteks ei hooli seadustest vähimalgi määral, siis sellisel juhul on seadused kaotunud igasuguse mõtte. Sest et tegelikult me ütleme, et jah, et üleval istuvad inimesed, kes on juhtpositsioonil, nad annavad meile eeskuju. Jah, nad annavad eeskuju, see on üks asi, aga ma ei usu, et inimesed nüüd otsaselt eeskuju järgivad, et võt, tema nüüd varastas, ma hakkan ka varastama. Tavalised inimesed ei mõtle niimoodi, aga mida nad teevad, kuna me oleme siin kristlikus raadios, siis me räägime vaimsetest asjadest. Kui juht teeb teatud asju, siis ta vabastab selle sama käitumismudeli vaimses maailmas ka üle terve rahva, keda ta juhib. Ja see on aga need asjad on, muutuvad legitiimseks või tähendab nii saab teha. Ja seda tõttu on äärmiselt oluline see, et milline see juht tegelikult ise on ja millised väärtused ta tegelikult oma seskannab. Nüüd ma rääksin tõest. Tõe puhul on see, et on kandiline ja meeldivad, ja ma tahetakse lahti saada, aga tal on üks omadus, ta on vankumatu ja ta on ehtne. Ja et siin me peame puudutama jälle mingisugust ühte niisugust vaimsete asjade nagu võiks öelda, mingit dialektikat isegi võiks öelda, see on marksistide miks sõna, okei, olgu sellega, et meil on võimalik üles ehitada igasugused konstruktsiooni ideoloogiaid, aga tõele rajatud nagu päris sellele objektiivsele tõele, mis on ka loodusseadustega kooskõlas, mis on meile empiiriliselt tunnetatud maailmaga kooskõlas. Ma mõtlen selle maailmaga, mida me kõik ühesugusena tunneme. No, et näiteks, et vesi on märg ja lumi on külm või jahe ja noh, mingit tuline pliit kõrvetab ja muid sellised asjad. Et ütleme, sellises maailmas, kui me rajame ennast objektiivsetele empiiriliselt tunnetatud tõsiasjadele, siis see tähendab seda, et meie ideoloogia ei lähe reaalsest elust lahku. Ja see tähendab, et me ei ehita endale nagu kujuteldavat illusiooni, noh näiteks me ei lepi kokku, et 2x2 on 5. Ja terve loodus opereerib sellega, et on 4. Ja
see tähendab, et eksisteerib üks kokkuleppe, üks kindel arusaam kõigil ühte moodi.
Kokkuleppe, siin see häda ongi. Me võime kokkuleppida midagi niisugust, mis tegelikkuses ei kehti. Ja me võime selle kokkuleppe noh, nii-öelda viia teatud tasandele ja meil jääb illusioon nagu mõte või tunne, et nüüd ongi nii. Ongi nii. Viskad üles midagi ja see ei tulegi alla tagasi. Ja tegelikult loomulikult ta tuleb alla tagasi. Küsimus on, ja kui ta siis tuleb, siis ta purustab meie kena elevandilust torni. Ja siis me ütleme, oi, kes oleks võinud arvata, et nii juhtub. Ja me näeme seda tegelikult iga päev enda ümber.
Et sa tegelikult viitad sellele, et me käename asju ja vääname endale sobivamaks, ja paneme silmad kinni selle ees, mis tegelikkuses on.
Just ja selle,
eitame.
Just ja sa ütlesid väga õigesti, et tegelikkuses meie tänane häda ongi see, et ütleme, suures osas juhtimine on täielikult irdunud reaalsusest. Ütleme, või ta on üritanmas reaalsust niimoodi niisuguses ulatuses muuta, et sellelt muutmiselt läheb põhialt ära sõnatuses mõttes. Ja ta on vastuolus juba nende kõige põhilisemate alustega, millel kogu loodu üldse põhineb. Ja see on nüüd juba tegelikult ohtlik.
Kui me nüüd vaatame riikide seisukohalt, siis üks asi on loodusseadused, mille põhjal küll kogu maailm seisab püsti. Ja teine asi on riikide puhul on kokkuleppe rahvahulgas, et me seda riiki tahame, et me kõik oleme selle nimel panustama valmis ja maksame oma makse ausalt ja edasi. Siin tekib jälle see küsimus, kes kui ausalt on või kes kavatseb makse optimeerida, eks ole, ja edasi. Aga laias plaanis ikkagi me peame olema selles kokku leppinud, et me midagi tahame. Ja Piiber räägib ka väga palju sellest koosmeelest ja üks sellised nagu põhilisi lugusid või sellised tuumik tekste, mis räägib üksmeelest, on minu meelest väga kujukas ja see räägib Paabeli torni ehitamisest. Ja see on esimese Moosese raamatust räägib, et kuidas kogu maailmas oli üks keel ja ühesulgused sõnad ja inimesed ütlesid, tehkem telliskive, põletage meid hästi ja ehitage menestele linja torn, mille tipp oleks taevas ja tehke menestele nimi, et me ei hajuks üle kogu maailma. Et mõnes mõttes sanane, eks ole, et oleme väikesed, aga tahame saada suureks vaimult ja minna nii, et Eesti piir käiks vastu Hiina müüri, eks ole, et ennast ise üle supitada. Aga Jumal nägi seda kõike ja ütles, et vaata, rahvas on üks ja neil kõigil on üks keel ja see on nende tegude algus. Nüüd ei ole neil võimatu ükski asi, mida nad kavatsevad teha. Et iseenesest on väga kujukas, et asjad hakkavad juhtuma, kui inimesed on üks meelel. Ja see, kui me mõtleme, et me omale vabaduse tagasi saime või see, et kuidas me selle vabaduse üldse saime, üks päev sakslaste ja venelaste vahel ja me kuulutame välja omale vabariigi. Ja tahame nüüd öelda, et see on juhus.
Nüüd nii ongi.
Ja et see on juhus, eks ole. Ja siis läheb jälle natukene aega mööda, tulevad venelased sisse, tulevad sakslased sisse, jälle üks päev, meie jälle lipp püsti. Et tegelikult need asjad ei ole päris meist enestest.
No päris kindlasti ei ole, sellepärast, et Uus Testament ütleb meile ühemõtteliselt, et Jumal on määranud rahvastele piirkonnad, ajad ja piirid ja nende olemise, tekkimise ja kõik muu need terve nende loo parameetrid nii-öelda. Ja selle tõtab ka, miks niimoodi on ja see miks tõtab nõnda, et nad otsiksid Jumalat, kui nad kas või kobades suudaksid teda kuidagi leida. Et selle asja mõte on see, et nad nagu taipaksid, mis üleüldse toimub ja oskaksid oma olemise seostada kuidagi nende ajatute, nähtamatute tõdedega, kõigi nende asjadega, mida käega katsuda ei saa. Aga mis ometi mõjutavad meid kõiki, noh, ala näiteks gravitatsioon, sa ei saa seda käega katsuda, aga ilma selle, et me ei saaks seda saadet siin teha, me hõljuksime ringi kõik siin. Et küsimus ongi, et me ei tohi hakata eirama neid asju lihtsalt arvates ülbelt, et mitte midagi ei juhtu. Kui sa võtad majalt nagu kaarditrikiga, et kui oled sa näinud kaardimaja, kus tõmmatakse alt ära kaarte, nii et maja püsti jääb, eks ole, sa võid võib-olla kaardimajaga nii teha, kui sa päris majaga niimoodi teed, siis su majaga variseb kokku. Sellepärast, et kõik need jõud seal, neil ei ole enam seda lahendus, ülekande ja tasakaalustusmomenti. Ja sama on nagu vaimsete asjadega, kui teha teatud liigutuse, siis vaimselt läheb asjadel põhialt ära. Ja loomulikult me aataks täiesti selgesti, et me oleme oma vabaduse võlgu Jumalale. See on Jumala erakordne arm. Kui sa mõtled, et meid on vaevaline miljon üle terve maailma, ma mõtlen eestlasi, ja kuidagi meil on oma riik, mis on täiesti uskumatu. Kurde on pealt 40 miljonit ja keegi ei kavatsegi neile mingit oma riiki anda. Tänagi just oli uudis, et Türgi alustas uuesti pommitamist, eks ole. Ja nii edasi, nii edasi. Nii et me oleme mingisuguses väga privilegeeritud seisus. Aga teistpidi jälle meile tänane seis on meid toonud sellisesse kohta, et me vajame tegelikult üldrahvaliku diskussiooni sellest küsimuses, et kuhu me õite ikkagi minna tahame ja mis asi see Eesti riik üleüldse on. Sellepärast, et see, mida meile täna nii müüakse kui ka propageeritakse ja ettepannakse ja kuhu meid juhitakse, on diametraalselt vastupidine sellele, mille eest inimesed seisid Balti ketis. Ühesõnaga, et see kuidagi on nii osavalt ja vaikselt on seda konna keedetud, et konn ei olegi aru saanud, et see pole enam isegi mitte see supp või enam isegi mitte see kastrul. See kõik on vaikselt muutunud, niimoodi, et samm haaval, tasakesi. Ja tulemus on see, et võib küsida retooriliselt, kas me sellist Eestit tahtsimegi. Ja sellele võib täna vastata päris üks üheselt. Ei kindlasti, vaid sellist Eestit kindlasti ei tahtnud. Küsimus on, et meil on täna jällegi niisugune, ütleme, täiesti kommunistlik retoorika, mis ütleb, et rahvahulgad nõuavad, rahvahulgad tahavad, eks ole,
aga keegi nagu, rahva käest ikkagi küsib.
Ei, loomulikult, kes. See on nagu, mul tuleb see Bulgakovi meister ja Margarita meelde, et rahvahulgad nõuavad paljastamist, eks ole. Et rahvahulgad ei ole tegelikult nagu mitte midagi nõudnud. Küsimus ongi selles, et me peaksime esiteks lõpetama demokraatia mängimise, sest et see, mis meil on, ei ole demokraatia. See on, mis iganes ta on, aga demokraatia see küll ei ole. Et ta on pigem oligarhia, ta on üsna sementeeritud võimusüsteem, mida ei ole võimalik muuta valimiste teel niisugusel viisil. Sellepärast, et massiteabe vahendid on ühe poole kontrolli all täielikult ja valimisseadus on selline, mis garanteerib ühe seltskonna pideva võimul püsimise. Ja need, kui me tahaksime midagi muuta tegelikult radikaalselt ühiskonna, siis esimene asi, mida peaksime muutma, on valimisseadus. See tähendab, ja teiseks me peaksime andma rahvale rahvahalgatusõiguse ja loomulikult ka presidendi otsevalimise. See on täiesti absoluutselt ilmne. Me ei saa rääkida mingisugustestki demokraatiast, kui meil ei ole rahvahalgatust, kui meil ei ole kas või näiteks parlamendi liikmete tagasikutsumise õigust ja kui meil ei ole isegi mitte presidendi valimise õigust, otsevalimist, ma mõtlen just, isegi sellise presidendi otsevalimist, kellel praktiliselt puudub igasugune võim.
Ma just tahtsin öelda, et sellel pole jõu pointi, seda presidenti otse valida.
Isegi seda ei saa, mis nalja me teeme ja me räägime, et rahvas ei ole valmis ja nii edasi, aga kuulge, kui rahvas ei ole isegi võimuta presidenti valmis valima ja ta ei ole piisavalt tark, kuidas siis parlamendi liikmed on valmis valima või võimeline valima, nii et selles mõttes see jutt ei pea mitte ühestki otsa vett. Ja me peaksime mingisugusel viisil tegelikult jõudma selle dialoogini ja mõtlen sisulise dialoogini. Täna on meie probleem selles, et me teeme mis iganes ükskõik milliseid teemasid võtame üles ja tegeleme suures osas asendustegevustega ja kõrvale juhtimisega ja meeleheitliku pingutusega, et me Jumala pärast ei räägiks sellest jõehobusest, kes meil keset tuba on, eks ole, või elevandist, eks ole. Ja tegelikult see asi läheb üha hullemaks ja probleem ongi selles, et varem või hiljem see jõehobu liigutab ennast. Ja siis me küsime, et kuidas meie mööbel katki läks? Et mis tiihja see oli, kes oleks küll võinud arvata, et niimoodi juhtub. Et see tegelikult on nagu äärmiselt halb poliitika. Ja rahvas ei ole rumal selles mõttes, rahvas saab ju aru, mida tehakse. Ja rahvas näeb, kuhu see asi läheb ja millega tegeletakse. Ja kui teme, väikene inimene tunneb, et teda tegelikult regulaarselt süstemaatiliselt nööritakse, petetakse, temast ei hoolita, ja kõik see, mida nii-öelda tema hoolimise nimel tehakse, iga programm võtab temad jälle midagi ära, midagi jääb jälle vähemaks, siis tulemus on see, et aga miks ta peaks sellest hoolima, näiteks me ehitame kaitsejõude. Ja ma olen väga nõus, et Eestil peab olema väga hästi varustatud ja korraldatud kaitsevägi, ma olen väga suur proponent. Minu mõnest võiks meil olla lausa kaitsemaks, miks mitte. See on minu tagasöödik arvamus. Aga palju suurem küsimus on, ütleme, kõige selle kõrval, mis siin toimub, on see, et aga mida me kaitseme? Mille eest peaks näiteks minu poeg minema saama kuulikõhtu kuskil võsa vahel? Selle eest, et see seltskond saaks uuesti edasi jokitada ja varastada, karistamatult tegutseda. Ühesõnaga, kas see jama peaks edasi kestma? See küsimus tegelikult võib-olla on minu poolt julm seda niimoodi välja öelda, aga teistpidi on see küsimus tegelikult on sadade ja tuhandate inimeste südames. Ja see on palju olulisem kui see, mitu tanki meil on. Sest meil võib olla 100 ja 200 tanki ja meil võib olla hävituslennukud ja tuumalaevad, aga kui see küsimus on vastuseta, siis see kõik muutub mõtetuks. Nii et me vaatame näiteks hiljutisest Süüria ja Iraagi konfliktist näiteks, kuidas ISIS teke oli seal, Islamiriigi teke. Seal oli ühe linna, minu mõttes oli Mosuli juures, oli vastamisi mingi 300 ISIS meest ja vastas oli mingisugused üle 20,000 Iraagi terve täis Ameerika varustusega, Abramsi tankid ja soomukid ja kuulipildujad ja kõik õhutugi ja kõik asjad. Ja 300 mingisugust ISIS meest. Aga Iraagi ütleme, sõduritel esiteks ei olnud selgroogu, vaimselt selgroogu, kuna nad olid suhteliselt korrumpeerunud režiimi palgasõdurid lihtsalt. Aga vastas olid mehed, kes uskusid, et nad on õige asja eest.
Ja nad olid motiveeritud.
Ja nad olid motiveeritud ja nad olid valmis surema. Ja tulemus oli see, et see Iraagi armee lihtsalt jooksis üle, jättis täis varustuses kõik asjad maha, kas läksid vaenlase poole üle või jooksid enne lahingu algamist juba minema. Ja see ISIS sai selle linna kätte niimoodi, et nad ei pidanud tegelikult peaaegu midagi tegema. Samas ühte pisikene osa sellest väekoondisest oleks võinud selle ISIS-e maa pealt pühkida ilma vähimaga pingutuseta.
Et tegelikult selle sama saab ju kanda ka Eesti ajaloosse üle, et vaatame kas või seda, kuidas Eesti rahvas oli üks laulu ja revolutsiooni aegadel. Just. Meil oli kõigil aru saamine, mis on Eesti just. Ja me olime valmis selle eest kas või läbi vasktorude minema. Just. Et see oli selline vägev, aga täna on inimestel kahtlusi, mitte sellepärast, et inimesed ei oleks patrioodid või oma kodumaad vähem armastaksid, aga no, kui me vaatame...
Kui patriotism on peaaegu kuriteoga samastatud, eks ole?
No näiteks, eks
kui
ole.
Kui kultuurileht sõimab ametlikult noorte laulupidu, mis on patriotismi ehe väljendus, eks ole? Nad ütlevad, et see on mingi fasistlik orgia. Tähendab, andke andeks. Ja kultuuriminister on vait nagu mingisugune kultrukkis selle peale. Ütleb, et see on arvamusvabaduse, väljendusvabaduse õigus ja nii edasi. See on tema arvamuslas arvab. Andke andeks, see lihtsalt sellised asjad on poliitilised statementid. Need on poliitilised avaldused või ütleme postulaadid. Ja kui seda ei korrigeerita, ei säätakse niimoodi, see on sõnum rahvale ja on täiesti vale arvata, et rahvas sellest aru ei saa. Rahvas saab sellest väga hästi aru. Ja ma tahan siia ühe asja veel lisada, kuna meil on demokraatlik asjade muutmise viis on suhteliselt kinni keeratud, siis kallid valitsejad, saage palun ühest asjast aru, siis jäävad üle ainult ebademokraatikud. Ja vale on arvata, et muutused kunagi ei tule. Tuletage meelde Ceausescut. Tal oli kõik ruvid kinni keeratud, mitte keegi ei saanud teda kangutada, mitte kuskilt. Ta oli totaalne diktaator, ta oli salapolitsei, kes tappis ja piinas ja hävitas kõiki, kes üldse midagi arvad. Kuidas ta lõpetas? Ja nii edasi, neid on terve rida, tuletage meelde neid inimesi. Kui te panete kinni asjade rahumeelse muutmise võimaluse, siis te jätate järgi ainult vägivaldse muutmise võimaluse. Aga muutuste takistada ei suuda, seda pole ükski diktaator iialgi suutnud.
Nagu lauldi juba ka ühes legendaarses kultusilmis, et ükskord prahvatav vimmis kogunend salaja.
See on paraku tõsi. Ja siis, kui prahvatamiseks läheb, siis on kahjuks juba siis ei tehta enam vahet. Siis võetakse kõik, kes seal kuskil on millegagi seotud on, kelle nimi natuke tuntud on ja see asi läheb nagu tõsiselt väga halvaks.
Ma tõmbaksin kohale ühe paraleeli esimese Eesti ajaga ja toona elas üks mees, keda kutsuti turuprohvetiks. Karl Reits oli tema nimi ja oli selline tagasihoidlik mees, aga väga ustav ja kuulutas väga headel aegadel, et häda tuleb. Häda tuleb ja keegi ei uskund ja lausa siis meie riigivanema Konstantin Pätsini läks välja ja nii edasi.
Tema
ka ei uskund, jah. Aga siis, kui asi läks lõpuks ühel hetkel kehvaks, siis tuli Pätsule meelde küll, kus kohast tuleks abi küsida ja läkitas Reitsi järele ja siis Reits ütles, et nüüd pole enam midagi teha, nüüd on juba hilja. Aga üks Reitsi prohveti ennustusi oli ka selliseid, et tuleb kukesamu pikkune vabadusaeg. Et ma olen selle peale palju mõelnud. Ma olen väga palju ka palunud selle pärast, et me ise seda tuksi ei keeraks, mis meil praegu on. Ja tegelikult seda, kus ma nüüd kuulan sind, see on inimlikult, tundub, et ongi väga kehvasti. Ja aasta on juba alanud anda kõikide auklikuks pommitamisega, küll pole hümni, kõik on jälle igatpidi valesti. Ja noh, põhimõtteliselt on see õige ka, eks ole, et mingid asjad, mida inimesed ootavad, eks ole, mis on ju riigi sellised põhielementid või põhisümbolid, eks ole, et inimestel on ootus nende asjade suhtes, et oma riik ikkagi, oma hümn tahaks kuulda ja nii edasi. Aga siiski, et meil inimlikult vaadates ei ole lootust, küll aga meil kristlastena on võimalus seda olukorda pöörata ja meie kätes on see üks hoob. Üks asja on demokraatlikud valimised, mis toimuvad iga 4 aasta tagant, aga 24 tundi ööpäevas on meil kasutada selleks, et neid olukordi pöörata.
Ja ma olen sinuga nõus ja selles mõttes ongi nii, et see, millest me oleme rääkinud, ma olen lihtsalt nimetanud need kohad, kus see asi nagu laiali vajub ja lihtsalt mõned paljudest asjadest, mis on nagu väga viltu. Aga see on tõsi, et vaimsed asjad dikteerivad materiaalsed asju, et ütleme nii, et vaimne maailm määratleb seda, mis toimub füüsilises maailmas. Ja nüüd on, siin on kaks müüti olnud kristlaste tee peale ees. Esimene neist on see, et usk ja poliitika ei käi kokku, mis on täiesti, noh, kui kasutada Ameerika sõna, siis see on pullikaka. Et vabandage väljendust kristlikus raadios võibolla, aga selle asja mõte on tegelikult ikka sama. Sellepärast, et ma ei tea mitte kunagi ühtegi aega, kui Jumala sõnumid ei oleks olnud omanud ka poliitilist tausta või poliitilist mõju või mingis tagajärge.
No katsume, meenutage me jälle seda Reitsi aega.
No, jah, kas või seda, aga ütleme, no, Reits on lihtsalt, Reits on suurepärane näide, et on nagu üks prohvetitest, keda on terve piibel täis. Nemad on täpselt samuti kogu aeg sekkunud sellesse ja ütleme nii, et Jumala tõde, kui me räägime tõest, siis näiteks, noh, keegi ütles, eks ole, et universaalse vale ajastul on tõe rääkimine muutunud revolutsiooniliseks aktiks. No, see on üks tuntud kirjanik, kes selle niimoodi ütles. Ma ütleks nõnda, et jah, see on tõsi ja kui sa tuled ja räägid Jumala tõtt, Jumala tõel on see omadus, et ta on tõsi nagu väga paljudes sfäärides ühe korraga. See ei ole lihtsalt ühe mingi päevasündmuse kohane tõde, vaid see on palju laiem ja palju sügavam tõde. Ja sellepärast ta on ohtlik. Muide, siin on ka see põhjus, miks kristliku kirikut ja kogudust kiusatakse taga nii paljudes ühiskondades. Just sellepärast, et
sekkub liialt, jah?
Sellepärast, et see tõde on ohtlik. Kui sa räägid tõtt, kuule, Jeesus, noh, ju ütles Pilaatuse ees seistes, et ma tulin selleks maailma tõele tunnistust anda. Ja Pilaatus küsib, et mis on tõde? Mis on mingisugusel tõel sellega üldse pismist, mis siin toimub? Mis asi see tõde veel on? Et meil on siin kõik võim ja raha ära jagatud, kas sa ei saa aru, kuidas maailm toimub? Mis tõde? Ja meil on täna täpselt sama olukord. Aga tegelikult Jeesus viitas sellele, just selle samale, millest me oleme rääkinud, maailm tegelikult toimib tõe peal. 2x2 on 4 kullakesed. Ja kui me lepime kokku, et on 5, me võime ennast petta mõnikümmend aastat, aga lõppkokkuvõttes me kogume asi on kummuli. Ja miks ta on kummuli? Sellepärast, et tegelikult Jumal on öelnud, et see on 4. Ja sellest ei ole midagi teha. Sinna ei ole midagi parata, kui nüüd keegi selle universaalse vale kokkuleppe alusel, kui kõik usuvad ja päevast päeva kuulutavad, kui tore ja kui hea ja kui eesrindlik ja progressiivne on see, et 2x2 on 5 ja meie geniaalsed juhid on selle peale tulnud ja et mitte keegi teine ei ole sellist edu saavutunud, eks ole. Siis tegelik loodus ja kogu majandus tegelikult ja kõik asjad toimivad ikkagi tahes tahtmata selle peale, et see on 4. Ja varem või hiljem see tegelikus tuleb ja hammustab meie illusiooni tagumikust ja hammustab nii valusasti, et see kukub lihtsalt kokku. Ja sinna ei ole midagi teha, selles mõttes, et need sellised õhukonstruktsioonid on paratamatult liiga tühjahelised. Ja nüüd, kui me räägime nüüd Jumala tõest, see on ka põhjus, kui nüüd selle universaalse vale ajastul keegi tuleb ja räägib, et see on 4, eks ole, siis nüüd kulge, see on ju peagud riigi vastane tegevus. Ja siin ongi põhjus, miks kogudus tagakiusatakse. Sest kui sa mõtled normaalselt, no milline riik võiks olla nii rumal, nii loll, et ta kiusab taga kogudust, kes tahab lihtsalt tõtt rääkida, kes tahab õigesti elada, see tähendab seda, et elada töökalt, elada ausalt,
rahus.
Elada rahus, eks ole, armastada oma ligimest, tegeleb põhilises osas sotsiaalse rehabilitatsiooniga, annab tagasi inimesi kui ühiskonnale, kelle elud on purunenud, eks ole, ja nii edasi, kes noh, kutsub üles koostööle ja venna armastuse, ligimise armastusele, enesohverdusele ja nii edasi, palvetab valitsejate eest ja nii edasi, no kes on see idioot, kellel peaks olema sellise, noh, nagu organisatsiooni või ühingu vastu midagi. Aga näed, midagi ei ole teha. See on ohtlik, see on nii ohtlik, see tuleb ära keelata, põranda alla ajada ja nii edasi. Ja sellest tuleb teha omakorda mingisugune selline monstrum, mis siis töötaks võimuga kaas, eks ole. Et tegelikult, noh, Jeesus ütles ühed väga kuldsed sõnad. Me rääkisime alguses ühtsusest siin. Ta ütles midagi niisugust, et tee teisele seda, mida sa ise tahad, et sulle tehakse. Ja minu mõnes see on nüüd niisugune tõde, mille alusel me saaksime väga palju asju muuta. Kui meie riigikogu näiteks saaks ilmutuse Jumalalt, et on neile alandav võtta mingit 5- ja 10-kordseid palkasid sellel ajal, kui enamus rahvast või ligi pool elab allpool vaesuspiiri, et see on alandav ja häbistav tõsta oma palka sadades eurodes sellel ajal, kui pensionäridel jääb vähemaks lastelt või lastepalk võibolla või sisse tulekud suurenud võibolla 10 või 15 eurot või noh, ühesõnaga, see on lihtsalt, see peaks olema alandav. See on tegelikult nii alandav ja ma arvan, et Eesti rahvas on tegelikult parem rahvas. Ma tegelikult usun, et me oleme paremad. Ma tean, et vaba olemist peab õppima, iseseisust peab õppima ja ma ei usugi, et see tuleb esimesel katsu, kui paugust õiti välja. Ei tulnud esimene katse välja esimesel vabariigil, ei, see teine katse on meil suhteliselt kenasti, ütleks, et noh, seal panges, kus ta nüüd parasti on, aga ma loodan küll ja ma palun Jumalat väga, toetudes sellele, mida sa ütlesid, et Jumal annaks meile veel ühe nagu võimaluse, ühe ürituse. Öeldakse, et kolm on kohtuseadus. No, me oleme 2 korda hundi kõhust välja võetud ime läbi, meil ei ole kummalgi korral olnud praktiliselt mitte mingisugust võimalust ja ometi see on juhtunud. See võimalus, et Vene armee võttis ja pakkis ennast siin lihtsalt kokku, ütles, ahah, no jah, et me läheme siis ära. See on, andke andeks, no, tähendab, seda ei juhtu. Seda ei juhtu, et me saame panga kulla tagasi, mis on no, 50 aastat olnud kellegi teise seifis. No, sellest asja ei juhtu. Ma ei tea ühtegi riiki, kellega oleks niimoodi juhtunud. Nii et selles mõttes Jumal on kuulnud inimeste palved ja Jumal on öelnud ka täna, väga selgelt paljudes kogudustes Jumala vaim on rääkinud ja ta on öelnud, et ta tahab, et meil oleks teissugune tulevik. Aga täna meil on vaja radikaalselt muuta oma hoiakuid, eelkõige oma südame hoiakuid. Ja just selles mõttes, mis on aktsepteeritav, mis ei ole aktsepteeritav. Ja me peame oluliselt tõsisemalt kui iialgi varem hakkama huvitama sellest, mis on Jumala tõde. Sellepärast, et see on kooskõlas sellega, mis on väljapool, see on universumiga kooskõlas ja see ei kuku lahti, nii-öelda sellest liigendidest lahti. Ja see peab nagu vastu ka siis, kui nii-öelda, kui torm tuleb, siis see maja püsib ja siis on inimestel seda maja motiiv kaitsta, nad teavad, kes nad on, sest sellest samast tõest tuleb nende identiteet. Aga täna meil on tegelikult ju laia haardeline ja süstemaatiline sõda kõigi identiteetide vastu. Ja enne kui me nendest asjadest õigete nimetega rääkima ei hakka, ei saa ka mingitugust lahendust tulla. Vana testament ütleb ilusasti, õpetuse ja tunnistuse juurde. Kui nii ei öelda, siis koitu ei tule. Et see on paraku niimoodi ta on.
Tõde otsides. Jätkame saate ka Tõde otsides ning täna me räägime olulistel ja tuumikteemadel, mis seonduvad riikide, see olgas ka Eesti Vabariigi püsima jäämisega ja puudutavad ka seda, mis praegu toimub meie ühiskonnas, puudutavad meie alustugesid, meie seadusi, meie riigijuhtimist, tõde, Jumala tõde ja ka kristlaskonna rolli kõiges selles, et kas me jääme püsima või laguneb see asi meil siin laiali. Ja stuudios on meil Valguse tee vabakoguduse pastor Mart Metsala, mina olen Ingrid Semba-Hõbemägi. Me jäime selle juurde saate esimeses pooles, et me peame aru saama, mis on Jumala tõde ja rajama ennast sellele ja ainult siis me jääme tormides püsima ja tegelikult kogu maailmas juba need tormid on alanud, et lisaks sellele, et teaduslikult on tõestatud, et maakera pöörlemiskiirus on aeglustunud, mis on rohkem katastroofe toonud kaasa ja kliima soojeneb ja nii edasi. Lisaks sellele on juba ka aktsiapöörsidel alanud langused, nähakse kinnisvaramulli lõhkemist ja nii edasi, et ega majanduslikult ei pruugi ka siin sugugi eriti stabiilseks jääda see olukord, kuigi hetkel on meil veel head ajad, aga ei tasu ennast rajada ka ma vara natukesele ja mõelda, et ma olen hästi ära kindlustatud, mis mul nagu viga, et küll me ikka kuidagi hakkama saame või meil on head liitlased näiteks. Või iga üks ikkagi loodab ise endale.
Jah, ja see on tõsi, et me peaksime otsima Jumala tõde. Jumala tõde on universaalne, selles mõttes ta on kooskõlas, nagu me eelmises saate pooles rääkisime, et on kooskõlas looduse universumi kõige põhilisemate, nii tuntud kui ka laialt veel tundmatutele seadustega. Meil on Eestis üks fantastiline akadeemik, Öpiku nimeline, ja tema abikaasa on olnud meie koguduse liige, kuni tema lahkus. Ja ta oli väga tõsiselt võetav kosmoloog, selles mõttes, et ta on nagu kosmoseteadlane ja universumi uurija. Tema jõudis selline välja, tõttes, et maailma kõiksust ei saa seletada ja seal väljas ei ole mitte ainult füüsika ja keemia ja matemaatika, seal väljas on ka mõistus ja seal väljas on intelligents, seal väljas on ka armastus, seal on eesmärk. Et see ei ole lihtsalt, meil ei ole adekvaatset seletust asjadele ja ka objektiivselt tõest seletust, kuni me neid faktoreid ei arvesta. Ma tahaks öelda tõe kohta veel midagi. Me räägime Jumala tõest, siis kahjuks enamus inimesi, kui me räägime Jumala tõest, nad arvavad, et jutkeb religioonist. Paraku on nii, et Jumala tõed ei ole absoluutselt mitte religioossed. Näiteks korrutustabel on üks Jumala tõde. Me ei saa niisugused usulise krampe selle peale, kui me õpime, eks ole, ja ei lange koomasse või värinasse või ma ei tea, millessegi ei saa nii-öelda
elamust
sellest, et me lihtsalt õpime korrutustabeleid või füüsikat, aga need on täpselt samuti Jumala tõed. Vaimsed tõed on tegelikult täpselt sama vähe religioossed, kui on matemaatika ja füüsika. Nad on tegelikult selle sama matemaatika, füüsika ja keemia ja ka ütleme relatiivsusteooria osad. Vaimne tõde on lihtsalt üks osa nendest asjadest ja selles mõttes ta ei ole lahutatud ja vanasti tegelikult enne materialismi, enne seda, kui kommunistid tulid ja selle asja pea peale keerasid, siis tegelikult neid asju maailma teadus nägigi ühtsena. Niimoodi nägi neid asju kreeklased ja niimoodi nägid neid asju täpselt samamoodi ka kõik ülejäänud. Et tegelikult meie inimkultuur on lahutanud vaimse ja materiaalse alles päris hilisel ajal ja see tegelikult on üks suur viga. Väga-väga suur vilja. See on võimaldanud suure hulga perversioone või perversusi nii-öelda ka maailma tajumisel, õpetustes ja tõdedes ja üleüldse isenese ja ühiskonna tajumisel samamoodi. Ma ütleks, et kõigepealt tuleks endale siis selgeks teha, et ka Jumala tõest rääkides, see ei ole religioosne tõde. See on Jumalaga seotud küll, jah. See on seotud temaga, kes on armastus ja kes on reaalselt objektiivselt olemas ja nii edasi. Aga see ei tähenda, et on religioosne. Temasse ei tuleks suhtuda religioosselt, vaid temasse tuleks suhtuda täpselt sama objektiivselt, nagu me suhtume korrutustabelisse. Ma võin seda ignoreerida, aga selle juhul ma lõikan endale jalga.
Ega see ei muuda teda olematuks?
Ei, see ei tee, temale ei tee see midagi. Selles mõttes ja teine sõnum, mida on ka siin nagu, mille üle on kakeldud, teoloogid on kakelnud väga tükk aega on see, et kas siis Jumal tegeleb üksik inimesega. Ma ütleks, et kui lugeda piiblit, siis mitte mingit muud järeldust ei ole võimalik teha. Piibel tegelikult mitte millestki muust ei räägi. See on ju täis üksik isikute lugusid, mis mõjutasid kokkuvõttes ajalugu. Et ärge tulge mulle rääkima, et ei ole. Jeesus tegeles üksik isikutega, ta ei tegele massidega. Tema jaoks ei ole inimene, ei ole mingisugune telliskivi tohutus, telliskivi müüris, eks ole, another brick in the wall, eks ole, nagu öeldakse. Vaid vastupidi, tal on nimi ja tal on nägu ja ta ütleb, ma tunnen sind nime pidi. Ja sellepärast on Jumal annud inimesele vaba tahte ja sellepärast on inimesele antud ka vastutus. Ja selles mõttes see idee, et esiteks Jumal on olemas, et elu ei lõppe surmaga. See, et füüsilise surmaga ma võtan, et me vastutame selle eest, mida me siin teeme, see on minu mõelest ABC ja see on niisugune ABC, mille tajumiseks või mida peaks tegelikult nagu õpetama lausa päris algklassides ja see on täiesti mitte religioosne asi. Just see, et sa oled keset mingisugust maailma ja avastad, et sa oled mingisuguse süsteemid või keskkonnas ja sa üritad sest kuidagi aru saada, kuidas see toimib. Ja nüüd, kui sulle ei anta õigeid tõejuppe või tunnetuse aluseid, siis sa usud esiteks valet ja teine asja, mis juhtub, on see, et sa lööd ennast vastu nurki ära kogu aeg. Sa avastad, et see, mida sulle öeldi, ei ole tõsi. Ja tulemus on see, et sa pettud, sa solvud, sa haavud ja teine asja on see, et sa kaotud usu nendesse inimestesse ja üldse igasugustesse õpetajatesse ja nüüd sa hakkad endale koostama tegeliku maailmapilti selle alusel, mida sa reaalselt näed olemasolevat. Ma ütleks, et me peaksime ja saaksime inimesi säästa sellest. Ja ma ei pea silmas seda, et me peaksime õpetama kindlasti võt sellist või teist vormi või niisugust asja, et me peame, ütleme, usuõpetus peaks olema mingi massiline pööramine või mingi uskupööramine või absoluutselt mitte. Need otsused on tegelikult sellised otsused, mida inimene peab täiskasvanu aruga tegema ja ka oma vabatahtega tegema. Igal inimesel on valida, kas ta otsustab seda uskuda või mitte uskuda ja mis järeldused ta teeb, aga vähemalt keegi peaks talle mingid alused andma. Ja nüüd, kuna tõde on mitte religioosne, siis ütleme see, et elu ei lõpe ja eksistents ei lõpe surmaga, näiteks, et me oleme aruande kohustuslikud, siis siit tegeleb, piibli esimene lause tuleb siit välja. Ja see on see, et alguses lõi Elohim taevad ja maa. See tundub, et no jah, et mis seal siis nagu väga on, no lõi siis lõi, aga siin sisaldub tegelikult hirmus palju. Esiteks Elohim on heebrea keeles mitmuses. Ja see tähendab ülemust või tähendab juhti või valitsejat, kellel on meelevald asju teha. Et alguses, ja see on mitmuse vorm ka, et alguses lõid need, kellel on meelevald. No kristlased ütlevad, et see on isa, poiga, püha vaim. Me võime neid niimoodi nimetada, et me tegelikult ei tea, millest jutt on. Ütleme, see on meie jaoks mingi konstruktsioon, ütleme niimoodi.
Ja olgu.
Ja, seda saab seletada siis, kui sa oled isiklikult näinud ja kohtunud. Kui ei ole, siis ei maksa seletama hakata. Mina ei ole ja selles mõttes ei ürita seletada. Aga nad ütlevad, et nemad lõid maailma. Johannes Evangeelium annab meile rohkem informatsioon. Ütleb, et alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures, sõna oli Jumala. Kõik on loodud või tekkinud tema läbi. Ilma temalt ei ole üldse midagi tekkinud, selles mis tekkinud on. Ja Uus Testament üldse räägib, ütleb, et kõige looja on tegelikult Kristus ja kõik asjad on loodud tema poolt ja tema jaoks.
Ja püsivad läbi.
Ja tema on see, kes oma sõnaga hoiab kõik üleval, oma energiaga. See isenesest on tohutu väärtusega informatsioon ja see ütleb meile see sama esimene piibla lause. Alguses lõi Elohim taevad ja maad, taevad, siis paljud taevad, eks ole mitmuses, ja ma ei mõtle jälle religioosset mingisugust paradiisi, vaid ma mõtlen universumi erinevaid planeete ja nende taevad ja tähed, süsteeme ja galaktikaid ja seal on ju palju taevaid, kui sa niimoodi mõtled. Ja maa loomulikult, eks ole. Küsimus on selles, et siit tuleb järeldus. Kui on looja, siis on tal autoriõigus. Ja siis on tal ka omandiõigus sellele, mida ta lõi. Ja see tähendab, et see maailm ei ole meie oma. Ja see tähendab, et meie kui loodud olendid ei ole ka ise enda omad. Ja see tähendab, et kõik see, mida me oleme pidanud enda omaks, ei ole tegelikult üldse meie oma. See ei ole meie elu, see ei ole meie maailm, see ei ole meie liivakast üle üldse.
Ja aga me ei tohi ka tuksi keerata seda, mis meile antud
just,
on.
Ja see on järgmine postulaat, mis tuleb. See ongi see, et me vastutame selle eest, mida me siin teeme. Ja nüüd me küsime arukas olend, kuidas sellele pihta saab. Et see ei ole tema liivakast ja ta on ise asetatud keskkonda, mis ei ole tema loodud, mida ta peaks küsima. Ta peaks küsima oma loojalt, miks sa mind tegid? Mis eesmärgid sa mind tegid? Mida sa tahad, et ma teeksin?
Aga mis sa arvad, miks Eestimaa on tehtud? Miks ta on siia tulnud?
Jõuame sinna. Et ja kui me seda küsimust hakkame esitama, siis on meil lootust jõuda tegelike vastusteni. Ja huvitaval kombel, nimelt see küsimus ongi see, millele piibel kõige rohkemal ja määral vastab. Terve piibel just nimelt sellest räägibki, miks ja mida. Piiblist tuleb väga selgesti välja üks asi ja see on see, et me oleme siin õppimas. Et Jumal on alguses saadik tahtnud enda sarnast omale partner olendit nii-öelda luua kaaslast, kellega jagada kogu seda olemasolemist ja kellega koos valitseda. Ja küsimus on selles, aga sa ei saa anda olendile, ükskõik mis olendile, kätte tohutud võimu informatsiooni, tehnoloogiat ja surematust, kui ta ei ole sisemiselt küps. Sa ei saa anda talle, me ei anna kuulipildu, et mingisuguse viieaastase kätte, eks ole, me ei tee seda. Me ei pane, et mingis neljaaastast suure ekskavaatori rooli või nii edasi. See on isenest mõistetav, see eeldab küpsust ja arusaamist, mis sa teed. Ja samamoodi on ka inimesega ja sellepärast piibel enamasti absoluutne kõige suurem osa piiblist tegeleb inimese südame probleemidega. Mis on seal südames, mis seal valesti on, miks on valesti, kuidas läks valesti ja kuidas saab tagasi õigesti. Ja jällegi me peame siin ühe korrektiivi tegema. Ma pean ütlema, et meie kogudused ja kirikud on selles mõttes nagu mõnes mõttes nagu läbi kukkunud, et enamus väljaspool olevaid inimesi, kes on mittekristlikud, nende jaoks usk või ütleme ka risti usu õpetus on see on üks moraali õpetus. See on ikka pika kundise sõrmega. Tee nii ja ära tee nii ja võt, kui sa nii ei tee ja siis mingi paradiis seal taga veel ja nii edasi. Asja sisu ei ole üldse see. Jeesus kütab, et käsk suretab Ja seda ei ole võimalik pidada ilma selleta, et Jumal annaks oma väe sinu sisse. Ja tegelik kristlus ei käi mitte seda pidi, et ma üritan mingisugused seadusi pidada, loen piiblist ja ütlen, et see on keskkonnika hea küll. Ma ei peaks ikka mare tagant nii palju varastama. Peaks võibolla üldse natuke vähem varastama ja võibolla siis kunagi üldse varastama ja lõpetama. Või midagi niisugust. Aga no kuule, kui marel on nii magusad asjad siin, kõik õunad ja kõik muud asjad ja natuke raha ka, kuidas ma siis saan jätta varastamata? Et lihtsalt tuleb ju varastada, noh. Et sellised lihtsad asjad, ütleme, noh, see on utreering kahtlemata, see on nagu äärmusesse viidud see asja, aga tegelikult see on see probleem, sest et sellise koha peal mind see, et ma ei tohi ja ma ei peaks seda tegema, ei aita mind. Mul on vaja mingit sugust tugevamat mõjurit, mis tuleks minu seest välja ja ütleks, et mul ei ole seda vaja. Ja ma mõistan, et siin on midagi hoopis suuremat, et ma pean kuidagi väljuma sellest, terves sellest ringist üleüldse. Me oleme kehvasti suutnud kommunikeerida seda laiali seltskonnal, sest enamus inimesi arvab, et tõesti, see on lihtsalt moraaliõpetus ja veelgi hullem, see on selline moraaliõpetus, mida ei olegi üldse võimalik pidada. Et see on mingi ideaal, mille poole püüelda, aga seda kunagi ei saavuta niikuni. Ja veel kirikuõpeta tuleb ka ütleb, tehke minu sõnade, mitte minu tegude järgi ja siis ongi otsas.
Või on see midagi väga vanaaegset ja ei sobi mõtetud, tänapäevasesse kaasaegses ühiskonda, kus me hoopis moodsalt mõtleme elame, eks ole?
Adekvaatsuse kaotanud kunagi keskaegne mingisugune või veel vanem asi, eks ole?
Aga see, millest sa räägid, on see nii-öelda selline universaalne tõde ja see ei kehti ainult eestlaste kohta, vaid see kehtib absoluutselt kõikide inimeste kohta maailmas. Aga kui me toome selle jälle nii-öelda selle meie Eesti konteksti tagasi, me kindlasti nüüd sellel kuul mõtleme tavalisest rohkem sellest, et miks meile ikkagi siin on antud see väike maalapike?
Väga lihtsalt, jälle me juba ütlesime seda, et me otsiksime Jumalat, kui me kobades suudaksime teda leida. Ja see tähendab seda, et meil on mingisugune eesmärk. See on huvitav, et näiteks Vanastestamendis Moosesele anti, me ütleme seadus, eestikeelne tõlge ütleb seadus, ütleb käsuõpetus ja käsk. No kui see eestlasele ütleb seadus ja käsk, siis eestlan tõmmab küüru selge, ütleb no selge, see on järjekorda mõisa härra välja mõeldes, mis mult jälle viis nahka maha võtab. Ja tegelikult see heebreakeelne originaal pigem viitab sõnale juhised. See on viis, no see on nagu kasutamisõpetus. Murphy seadus ütleb nii ilusasti, kui miski muu enam ei aita, siis lugegi instruktsiooni. See on nagu kodumasinate suhtus, eks öeldud, et see on tegelikult juhised, see on instruktsioon, kuidas asi see tegelikult õigesti teha, kuidas olla kooskõlas sellega, mis on loodud. Ja see on nüüd looja poolt, ehk tootja poolt välja antud, et seda on nagu mõtet kurssi viia sellega. Ja seal ta ütleb niisuguse asja, seal on sõnakuulelikus õnnistus, kui sa tõesti kuulad neid asju ja järgid neid juhiseid, siis ma tõstan sind kõrgemaks kõigist ülejäänutest. Ja see ei ole nüüd see, et sa oled rohkem inimesed. Me ei ole nüüd valged inimesed, teised on pool inimesed ja kolmandad pole üldse inimesed, eks ole. Ja niimoodi on ju täna maailm jaotatud, eks ole. Aga seal on hoopis midagi muud. Sa tõused kõrgemale sellepärast, et sulle muutuvad kättesaadavaks teised olemise vormid. Teised tegutsemise ja ka ühiskondlik olemise vormid. Ja tulemus on see, et sinu majandus hakkab kasvama, iive kasvab. Sa tegelikult osutud olevat õitsengus. Sa ei pea laenama, sa võid ise teistele laenu anda. Ja need asja sa lähed üles poole. Sa taipad, mis on tulemas. Ja sa näed juba nurga taga, mis on tulemas. Sa taipad protsesside need vaimseid põhjused. Ja sa saad näha, ütleme, mitte ainult selle alusel, mida näha on, vaid sa näed ka seda, mida näha ei ole veel. Ja sa taipad vaimseid asju taibates. Oskad sa öelda, ahaa, järgmine mats juhtub nüüd nii.
Ja see tuletabki meelde seda, kuidas Vanas Testamentis Joosep ütles, et nüüd tulevad need rasked aastad, kogume endale targasti viljad ja varud, eks ole, ja need asi. Et tegelikult, kui rahvas pöörab oma näo Jumala poole ja otsib teda, siis isegi need tulevased vapustused, mis iganes tulevad ja elataksegi.
Täpselt. Ja see on muide piibli üks sõnumeid. Muide, see on huvitav, et vanasti me arvame, et me oleme täna kõige targemad. Tegelikult ei ole. Tänane materialism on omadega väga kõvasti puus, sest ta arvestab enamasti ainult seda, mis on nähtav ja käega katsutav. Aga vanasti riigi juhtimine ja ka sõjapidamine oli põhiliselt eelkõige huvitud just nendest vaimsetest asjadest. Küsimus ei ole, palju mul sõdureid on ja palju vastasel sõdureid on, eks ole, ja milline on maastik ja logistika ja kõik need muud sõjal väljaõppe ja kõik, mis on moraalne seisund ühiskonnas. Need on kõik tegurid, see on selge. Aga midagi on veel tähtsam, missugune vaimne jõud on nende peal, mis hoiab neid püsti ja missugune vaimne jõud hoiab meid püsti, milline neist jõududest on tugevam, kuhu on arengud läinud. No näiteks niisugune asi, kui maal tehakse ülekohut. kui õigus kistakse käest, kui vaeslapsi ja lesknaisi õigus absoluutselt ei arvestata, kui tapetakse inimesi ja hävitatakse inimesi, lihtsalt sõna pärast tehakse inimene üleastujaks, kui on mingisugune üleüldine seadusetus ja kurjus või rõhumine on seadustatud, tehtud reegliks ja kui keegi kurjusest toobub, siis ta teeb ennast saagiks, need on muide piiblid sitaadid, need on väljavõtted piiblist, siis sellisel juhul, kui seal on veel on ebajumala teenistus kurjade vaimude kummardamine, teemonite austamine, nõidumine, inimohvrid ja muud sellised asjad, mida sa siis saad, see ühiskond on määratud hukkuma. Sellepärast, et kõik need asjad lähevad otse selle ABC jumaliku tõe asjade vastu. Ja seda saab teha teatud piiratud aja, pärast seda on see ühiskond määratud hävitamisele. Selle kohta on piiblis see väljend, et maa sülitab välja oma elanikud. Ja see on tegelikult täiesti ükskõik, kas tegemist on okupatsiooniga, kas tegemist on kodusõjaga, kas tegemist on katkuga või loodusõnnetusega või ükskõik, mis see ei ole tähtis. See on teela tehniki, nii kui öeldakse vene keeles.
Et kui rahvas, kes sellel maalapil elab, on roiskunud, siis ei ole midagi
just,
teha.
Kui see rahvas rüvetab oma maa ja oma eluviisidega hävitab iseendalt selle vaimse põhja alt ära, siis ta lakkab olemas, ta pühitakse ära. Ja ei ole mõtet vinguda, et venelased tegid seda meile või tegid sakslased seda meile või tegid meile seda neegrid või tegid meile ükskõik, kes pole mingisugust vahet, kes seda tegi. Me tegelikult, kes tegi, ise tegi. See on see sama, mida sa rääkisid Pätsi kohta. Siis, kui oli see õige aeg, talle öeldi, mees, asjad on halvasti, valmistu su maja põleb. Aga mees oli nii ülbe, ta arvas, et tal on kõigi kuraditega lepingud. Ta on venelaste agent, eks ole, ta smugeldab nende kulla läände, eks ole, tal on inglastega lepingud, tal on kõik suurvõimudega kõik asjad olemas, peale selle ta on kogu riigi endale nagu nupu võttesse võtnud, et keegi ei saa tema vastu keelt ka liigutada, eks ole, mis võib muga juhtuda. Aga näed juhtus ja kus ta lõpetas? Ta lõpetas hullumajas, aru saamata, ta rääkis seal ka veel, et ta on president. Valvurid irvitasid tal, et sa ei saa ikka veel aru, mis on juhtunud. Ja kui me küsime, et mis on juhtunud, kas me oleme täna targemad, ma ütleks, et ei, me ignoreerime ilmselgeid hoiatus punaseid sähvivaid tulesid. Me paneme ühe stopp tulest teise järgi läbi ja arvame, et nüüd tuleb õitseng. Kuidas see õitseng saab tulla, kui sellel ei ole matemaatilist alust? See on idiootsus. See ei saa tulla midagi, mida ei ole olemas, et mitte miski ei tule mitte kuskilt. Ütleme selles mõttes, et kui me räägime nendest asjadest, millega me peaksime tegelema täna, siis me peaksime tegelikult arvestama just neid samu vaimsed asju. Ja jällegi see tõde ei ole religioosne. Et vanasti osati seda arvestada ja vaadati neid asju. Kui te vaatate vana testamendi prohvetid näiteks, nad põhiliselt räägivad just täpselt samadest asjadest. Ja saaja ütleb niisuguse teksti. Häda neile, kes on teinud oma varjupaigaks kurjuse või vale või kes on pugenud peitu pettusesse, kes on teinud lepingu surmaga ja liidu põrgu hauaga.
Või loodavad ise enda
ja kes ütlevad, et kui tulva vuputus üle käib, siis meieni see ei ulatu. Ta ütleb, et tõesti, teie leping surmaga ei püsi ja liit põrguga tühistub. Kui see tulva vuputus üle käib, siis see haarab teid kaasa, et see tuleb igal hommikul ja iga kord ta võtab teid kaasa. Seni kaua, kuni ilmutuse mõistmine muutub lausa hirmuks. Mida see tähendab? See tähendab seda, et kui sa lõpuks hakkad aru saama neist vaimsetest asjadest ja sind sunnitakse neist aru saama, sellepärast, et nii-öelda reaalsus nühib sulle saapaga näkku seda tõde. Siis sa lõpuks hakkad taipama, mis see on juhtunud ja kui sa taipad, siis sa lähed näost kaameks, sest siis sa saad aru, millise augus sa oled endale kaevanud. Ja kui me loeme piiblit sellise religioosse lähenemisega, me ei suuda aru saada, mida seal meile öeldakse. Ta jääb kätte saamatuks. Nüüd kui me räägime sellest tänase Eesti mõttes ja kui me räägime, et see tõde on sama eestlaste, venelaste, ukrainlaste ja mustade ja valgete ja kollaste ja triibuliste ja kõigi jaoks, eks ole, siis ei ole ju mitte mingisugust vahet. Kui me taipame neid asju, siis me tegelikult hakkame oma asju ajama teises sfääris. Inimesed saavad, ka rahvusgrupid saavad väga hästi aru, mis tehakse ja kes teeb ja kuidas, mis on nende motiiv. Just hiljuti mul oli rõõm olla konverentsil Ida-Eestis, Jõhvis, kus olid koos just nimelt kaks eri rahvusgruppi, põhiliselt just Vene ja Eesti grupp. Ja ma ütleks, et jah, Ida-Virumaa, jah, me rääkisime nii Eesti kui vene keeles, mõlemad tõlgiti teise keelde ja ma ütleks, et minu kogemus, mul on vähe nii kalleid vendi, kui on vene vennad. Nad on nii ehtsad ja nad on nii tulised ja nad on nii siirad, et ma tunnen ennast enekord tõeliselt dinosaurusena, nagu ma võrdlen ennast nendega. Ja see on huvitav, et selle jumala tõe tajumine paneb neid tajuma õigesti ka poliitilist tõde. Näiteks lennuvohvitser minu silme all, kes võttis Kristuse vastu oma päästjaks. See oli vene koguduses Tallinnas. Ma juhtusin kohal olema, pastori kutse peale, me olime hoopis mingid muud asja ajamas seal. Aga seal oli teenistus ja räägiti evangeeliumi. Ja seal oli üks vene lennuväeohvitser, sest sõjaväeosast, mis siin Eestis oli, vene väed olid Eestis. Ja kujutad see pilti, see mees võtab Kristuse vastu ja kui ta oli oma palve palunud ja oma patud välja nutnud Jumalaes ja ta oli puhas, see tõusis üles, ta oli lepitatud, ta küsis, kas siin on mõni eestlane. Ja siis öeldi, jah, näed, siin on üks Eesti vastur, toodi see minu juurde ja ta palub andeks minu käest. Et vabanda, anna andeks, et ma siin oled, et ma saan aru, et mul on okupant. Mina ei öelnud tale seda, mitte keegi ei öelnud tale seda. Ma olin täiesti šokeeritud, ma ei olnud midagi niisugust näinud. Ja selles mõttes, et inimesed saavad aru, kui nad võtavad Jumala tõe vastu, siis nad hakkavad taipama kõiki muitudesid. Ja meil ei ole vaja riikliku sunni aparaadid, aga neile seda selgeks teha. Sellepärast, et kui sa oled Jumala tõele alistunud, see on päris tõde, päris lõpuni aus, lõpuni puhas, lõpuni selge. See ei tähenda, et kõik on veatud ja kõik keegi ei eksi enam milleski. Ei, aga see tähendab, et üleüldiselt kehtestub mingi standard. Ja see on tõele vastav. Ja see tähendab, et see tõde omakorda toob esile ka poliitilise tõe. Selle tõe, et tegelikult Ida-Virumaa on Eesti osa. Ja on vaja õppida Eesti riigi keelt. Ja kusjuures Narva kogudused näiteks nii mõnigi kogudus on just nimelt sellega tegeleb. Nad ise õpivad ja julgustavad teisi õppima, kusjuures mõned reaktsioonilised vene inimesed on selle peale väga tigedad jälle. Interrinne omal ajal lubas nad maha tappa, eks ole. Ja nii edasi, nii edasi. Ma ütleks, et selline kogudus on Eesti Vabariigi parim liitlane. Ja ma olen näinud, et Kristuses on võimalik ühtsus ja on võimalik lahendada probleeme, mida ei ole mitte mingil teisel viisil võimalik lahendada. Jah, me võime sinna minna ja teha suure jõusou, no kui ole piiri taga on ju rohkem tanke. Ükskõik, kui palju me siia kokku kuhjaksime, seal on ikka rohkem.
Jah, ja rahvastki on juba rohkem, eks no ole, kes kõike seda üleval teab. Ja...
See on tõesti mõtetu mäng. Aga mõtleks, et kõige olulisem on see, et no mõtle Ingrid korraks sellele, kui me tahaksime pidada kaitsesõda Venemaa vastu ja vene elanikkond 4/5 läheks Venemaa poole üle, meil ei ole vähimatki šanssi seda pidada. See on nagu probleem. Et küsimus on selles, me vajame tegelikult, et nende inimeste lojaalsus oleks meie poolel. Ja see lojaalsus saab meie poole olla ainult siis, kui me räägime nendele tõtt ja me tegelikult osutame, et me hoolime neist.
Armastuses.
Jah, aga samas ka, et me toetame just nimelt neid protsesse, mis aitavad neil jõuda selle tõene, mis on Kristuses, mis on Jumalas, sellepärast, et see on universaalne tõde. Ja see ütleb näiteks seda, et minul ei ole õigus minna Moskvasse ajada jalad harki öelda, et ma tahan eesti keeles rääkida. Rääkige minugu kultuurses keeles, ehk minu emakeeles, eks ole. Sellepärast, et see on Venemaa ja see on, ma peaksin seal rääkima vene keelt. Isenest mõistetav, aga täpselt sama isenest mõistetav on see, et nad tulevad Eestisse ja räägivad siin eesti keeles. See on täpselt sama isenest mõistetav. Ja võt, Jumala tõe tajumine annab neile selle tõe tajumise. Ilma minu poolse mingisuguse propagandata. Nad hakkavad varem ja hiljem seda taipama.
See oli väga ilus lugu, mille sa rääkisid ja ma arvan, et see on väga kujukas ja väga õpetlik ka noh, nüüd praegusel ajal, eks ole, kus meil on iseseisvuse taastamisest juba tublilt üle veerand sajandi saanud. Aga kui me nüüd hakkaksime nii-öelda kokkuvõtlikult sellele jutule tagasi mõtlema, mis me oleme täna siin rääkinud ja see, mis võiks nagu kõrva taha kõlama jääda, siis võiks olla see, et kui me otsime Jumalat ja kui me seame tema tõe ja tema tahtmise oma elus esikohale, ainult siis on meie riigil lootust, ainult siis me suudame püsima jääda kõigis nendes tulevastes katsumustes nii edasi. Siis võib-olla tähistame meil Eesti 200, eks ole, või 300 nii edasi. Aga kui me ainult ise endale loodame ja sellele, mida me oleme teinud või loodame Euroopa Liidule, mis ka näitab lagunemise märke ja nii edasi, et see kõik ei ole väga püsiv. Et aga Jumalas me püsime ja seal ei ole, tõesti ei ole rahvuste vahelist vaenu, ei ole PBK-d, ei ole ETV plussi, ei ole midagi sellist, vaid...
Puudumisega vajadus nende järgi.
Ja puudub vajadus, et tegelikult võtmesõna on see, et kristlased üks meeles kokku, üks meeles põlvedele. See on nagu parim kink, mida me saame oma Eesti riigile teha.
Just, ja katsuge me kõigepealt ise aru saada evangeeliumist õiget pidi. Selles mõttes, et mitte religioosselt. Kristus on reaalne isik. See, mida ta tegi, on reaalne. See patuvõim on reaalne. Ka kurat on reaalne. Ja ta ei ole mingisugune mängukuju, vaid ta on reaalne olend, ülimalt võimas vaimne olend, kes reaalselt on huvitatud kogu selle planeedi ja kõigi inimeste hävitamisest. See ei ole mingisugune totter legend. Me võiksime teda nimetada, ma ei tea, tulnukaks või olendite rassiks, keda me ei tunne või mida iganes. Mm-hmm. See pole mingit vahet, et me teda ei näe. Küsimus ei ole absoluutselt selles, me täna enamus teadust tegeleb asjadega, mida näha ei ole. Aga mida ma mõtlen on see, et Jumala tõde tegelikult on universaalne, ta on kõigile ühte viisi kätte saadav. Paulus kirjutab selle kohta, on Rooma kirja esimest peatükis väga vapustavalt, ütleb, et ma ei häbene kuulutust Kristusest. ta ühtlasi peab silmas messiat ja loojat ka, ühe korraga mõlemat, sest et see on Jumala vägi päästeks või sisemiseks muutumiseks iga ühele, kes usub. Seal ei ole kõigepealt juudile, sest juudid on mudel kõigile teistele ja siis ka kreeklastele ja kõigile ülend rahvastele. Et selles mõttes see on niimoodi lahti kirjutatud seal, et seal on nii palju kätte saadavaid nagu vahendeid kõige selle nagu üles tõstmiseks, mida meil on maja üles tõsta. See on tohutu tööriista kast, võiks öelda niimoodi. Ma rõhutaks, et see on äärmiselt mitte religioosne. Need asjad oma olemused ei ole religioossed. Nad on Jumalaga ühenduses, aga kui sa mõtled, et Jumal on olend, ta on reaalne isiksus, kellega seal on võimalik astuda suhtesse, siis asi lakkab olemast religioosne. Niisugusel viisil, see on minu suhe sinuga või minu suhe, eks ole, Marega või, ja selles mõttes seda pidi minu suhe Jumalaga. Ja see on nüüd see, millesse ma olen kutsutud käima, et mina ise ja sina ja kõik me ülejäänud saaksime oma juhised ja tunnetuse tema käest. Mõistaksime seda, mida ta on meile öelnud, saaksime juhistest aru ja seega ühtlasi osutuksime kooskõlas olevat ka kõige sellega, mis on loodud. Sest nii kui ma olen joega kooskõlas, ma olen automaatselt ka looduga kooskõlas. Ja selle peale saab ehitada riiki, selle peale saab ehitada majandust, selle peale saab rajada nii-öelda oma tulevikku ja see ei kohtu ebameeldival viisil tegelikkusega, ütleme nii, et selles mõttes jah, sul on õigus, me peaksime paluma, aga me peaksime paluma ja õnnistama oma rahvast ja mõtlema selle peale, kuidas me võiksime neid tõdesed inimestele kätte saadavaks teha. Ja palume, et Jumal teiks selle meile, sellepärast, et me vajame tema sisse tungi või tema sekkumist siia. Sest ma ei usu, et me lihtsalt inimlikku meetodid suudaksime selle inimesteni viia. Aga võti on seal, kõige asjade võti on seal.
Nende sõnadega täna olekski paslik lõpetada. Aitäh, Mart Metsala, Valguse tee vabakoguduse pastor. Aitäh teile, armsad kuulajad, et kuulsite. Mina olen Ingrid Sembach-Hõbemägi ja saate aitas meil teoks saada toimetaja Mare Pihlak. Kohtume järgmisel kuul.
Tõde otsides. Tõde otsides.
Tõde otsides.
Tõde otsides.
Tõde otsides.